Saima janvārī lēma, ka Latvijas valsts ēku Rīgā, Marijas ielā 7, no Maskavas mērijas ar speciālu likumu palīdzību pārņem savā rīcībā. Valsts drošības dienests arī konstatēja Maskavas nama izmantošanu laikā, kad tā atbilstoši starptautiskajām sankcijām bija aizliegta. Publiskajā telpā arī bija zināms par Latvijai nedraudzīgu pasākumu rīkošanu šajā ēkā. Pēc nama pārņemšanas tas jau vairākus mēnešus ir tukšs un uzraksts Maskavas nams ir noņemts. Saimā šodien atbalstītie likuma grozījumi nodrošinās juridisku pamatu plānam rīkot bijušā Maskavas nama izsoli un tādējādi iegūtos līdzekļus ziedot Ukrainai. Stāsta Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmans no apvienotā saraksta.
Tā doma jau arī bija, lai palīdzētu Ukrainai. Es ceru, ka ļoti izdosies. Protams, ir bažas ar šāda sarežģītā konstrukcijas būves izsoli, bet es ceru, ka tas izdosies. No mūsu puses esam radījuši instruments, lai to varētu realizēt. Tas bija tas mūsu galvenais uzdevums, lai ir šis viss likumdošanas sakārtots. Un, protams, ka tas būs ļoti būtisks tāds signāls, ko arī Zelenska kungs savā vizītes laikā, kad bija šeit, viņi to, un arī mēs, kad bijām Ukrainā, to uzsvēra vienmēr, ka tas ir varbūt maz simbolisks notikums, bet ļoti, ļoti nozīmīgs priekš viņiem, viņi to ļoti augstu novērtē.
Saima vienlaikus atbalstīja arī citas izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Ko tās paredz, skaidro Saimas aizsardzības komisijas deputāts Edvins Šnore no Nacionālās apvienības.
Valsts tiesības uz soda naudu par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas normatīvo aktu pārkāpumiem un tās iekasēšana no aktīviem, no kuriem būtu veicama minētās soda naudas samaksa un kuri atrodas Ukrainā. Ka šāds aktīvs var nodot Ukrainas valdībai.
Šie likuma grozījumi ļaus valdībai ziedot Ukrainai no privāta banka iekasējumo soda naudu gandrīz 840 tūkstošus eiro, skaidros anotācijā. Vienlaikus bijušā Maskavas nama ēkas izsoles ātru norisi neņemas prognozēt arī nekustamo īpašumu nozarē. Ja tuvākajā laikā pabeigs šīs ēkas novērtējumu un būs zināma tā pārdošanas sākuma cena. Izsole plānot izsludināt šovasar jūnijā vai jūlijā. Tas būs valsts nekustamo īpašumu uzdevums, turpina iestādes pārstāve Anna Vilsone.
Kolēģi ir veikuši sarunas, protams, ar tirgus spēlētēm, par iespējām. Tirgus spēlētēji saka, ka process varētu būt diezgan sarežģīt. Provizoriski tas pārdošanas process varētu aizņemt arī 2-3 gadus. Jo ēka tomēr ir specifiska, ja viņi ir specifiski pielietojums, tad nav biru ēka, kas atrodas centra, tā ir tomēr ar aktu zāli, teatra zāli. Ja, līdz ar to nevien šobrīd nevar pateikt, ka tas aizies mēneša laika vai pēc 2 vai pēc 3 gadiem.
Saima minētos likuma grozījumus pieņēma bez debatēm, pretbalsojot tikai stabilitātei frakcijai, bet Latvija pirmajā vietā deputātiem balsojumā nepiedaloties. Jānis Kincis, Latvijas radio.